Tere märtsikuu esimese pühapäeva hommikut. Märts on juba niisugune natukene kevadkuu ja tõepoolest väga kiiresti on lumi ära kadunud. Natuke veel on, aga juba on suures osas muru näha, mis võib-olla just napeaga hakkab roheliseks minema. Meie aga tahame tänast teenistust alustada nii, nagu me nagu harjunud viisil oleme teinud kahe lauluga. Ja need on laulud 568, meie lauluraamatuis tahan alata sinuga, Jeesus, iga päeva ja tundi mu teel. Ja teine on laul number 48, kuningas, Kristus on kuningas. 568 ja 48.
Thank you. Tõepoolest, Kristus on kuningas, tervitame üksteist Jumala kojas tänasel hommikul. Paneme tähele Jumala sõna salmide kogust 99. Laula, vaid loen terve selle psalmi 99. Issand on kuningas, värisegu rahvad, ta istub keerubite peal. Vabisegu maa, Issand on suur Siionis ja ta on kõrge üle kõigi rahvaste. Andku nad au sinu suurele ja kardetavale nimele, see on püha. Ja kuninga võimus on, et ta armastab õiglast kohut. Sina oled kinnitanud õiguskorra, sina oled seadnud õigluse ja õiguse Jaakobisse. Ülistage Issandat meie Jumalat ja kummardage tema jalgade järi ette. Tema on püha. Mooses ja Aaron on tema preestite seas ja Saamuel nende hulgas, kes hüüavad appi tema nime. Nad hüüavad Issanda poole ja tema vastab neile. Pilvesambas ta rääkis nendega, nad hoidsid tema tunnistusi ja määrusi, mis ta neile oli andnud. Sina, Issand, meie Jumal, vastasid neile, sina olid neile Jumalaks, kes annab andeks ja maksab neile kätte nende tegude eest. Ülistage Issandat meie Jumalat ja kummardage tema püha mäe ette, sest püha on Issand meie Jumal. Amen. Hea on alustada sellise ülistusega tänasel hommikul ja tõepoolest igal hommikul võime teda ülistada tänada kõige hea eest, mis tema on teinud meie heaks. Tänu Jumalale selle eest. Ja enne kui alguspalvele kummardame, siis ikka meie eespalve kogudus on sellel aastal Korea Püha Vaimu kogudus. Ja palvetame rahu eest maailmas. Lähis-idas on läinud jälle väga ärevaks ja sõjahääled on seal tärkamas, aga palume, et ikkagi, et rahu ja julgeolek oleks ka seal ja need on seda, mida Jeesus tahab kindlasti, aga need ärevad olukorrad on ka mööduvad. Ja Issand, palume ikka ka ärkamise pärast, et me ise võiksime ärgata, et rahvas meie ümber võiks ärgata, et oleks rohkem meeleparandust kui meelelahutust. Aga tänu Jumalele selle eest. Möödunud nädalal on olnud ka sünnipäevalapsi. Meie koguduse kõige vanem liige Roselia Romanova sai 97-aastaseks. Tänu Jumalale tema eest. See on väga kõrge iga ja tõesti, kui talle veel päeve antakse, siis ma väga usun, et seal, kus tema on, ta võib ka Jumalat appi hüüda igas olukorras. Issand õnnistagu teda. Terje Kähril oli ka sünnipäev, möödunud nädalal eile. Issand õnnistaga teda seal, kus tema elab, tänu Jumalale. Aga on tulnud ka kaks eestpalve soovi. Eestpalve on Anu Võlli tervise eest ja paneme ka Tarmo tervise. Issand sinu ette, kui ta peab minema ka läbi operatsiooni tuleval nädalal. Arstide käsi oleks õnnistatud ja Jumal võiks teda kinnitada ja tervist kosutada ja tänu Jumalal, meil on vägev Jumal. Igas olukorras me võime teda appi hüüda ja kogudus võib palvetada nende eest, kes seda väga vajavad. Aga tõuseme ja paneme selle Jumala tunnistuse sinu ette. Ja taevan isa, me täname. Tänase hommiku eest täname selle imelise võimaluse eest tulla sinu kotta, olla sinu jalgad ees, õppida sinust, Issand. Issanda laud on ka meie ees tänasel hommikul, Jeesus. Issand, räägi meie vastu. Issand, sina tead ja näed kõiki inimesi. Sina oled iga inimesega, kes sind on vastu võtnud. Sina tahad meid juhtida, juhatada selles keerulises ajas siin maailmas, kus on palju ärevaid momente ka siin, mitte meist väga kaugel Ukrainas ja Lähis-idas, Issand. Aita, et seal võiks püsiv rahuga tulla, Jeesus, et inimesed võiksid mõista, et see verevalamine ei vii mitte kuhugi, see ainult sünnitab vägivalda ja seda needust, mis on. Aga täname taevaisad, et sinul on kontroll ka nende sõjakollete üle ja sina oled ka meie väikesel Eestimaal väga ligi neile, kes siin appi hüüavad ja issand, sinu inglid võivad olla ka meie piiride peal, et siin oleks ikka rahu ja julgulek. Isa, me täname selle eest, täname kõige hea eest, mis tuleb sinu käest, issand, aga õnnista ka Roseeli, et tema kõrges hea seal, kus tema on, issand, õnnista varja kaitse, ole igapäeval tema ligi, et ta võiks tunda, et sina oled tema issand. Isa, me täname selle eest, õnnista ka Terjet, tema tegemistest ja töödest, need on kindlasti palju õnnista, et oleks korda minek. Tänu Jumalale kõige hea eest, aga issand, me palume ka nende eest, kellel on tervist vajaka ja issand, sina võid tervendada, sina tahad tervendada ja sinu käest tulebki tervis. Me võiksime selle ära mõista, issand, õnnista Anu Võllid seal, kus tema on, mis tema vajab, issand, õnnista, tervenda, ole temaga seal, paneme ka Tarmo sinu ette, tuleval nädalal. Jeesus, sina tahad ka tema teda kinnitada ja kingid tervist. Jeesuse nimel me palume seda. Aamen.
See salm, mis meil siin seina peal oli, oli salm, mille Paulus ütles Timootusele, et hoia seda head, mis sinu hoolde on usaldatud. Kui mõtlesin selle peale, siis mõtlesin, et ega häid harjumusi tuleb endas kasvatada, et nad kipuvad mitte ise kasvama, vaid tuleb vaeva näha. Üks hea harjumus, mis ikka Jumala rahval on, et nad tulevad pühapäeva hommikul Jumala kotta. Ja ma arvan, et see on ka üks asi, mida tuleb alati meeles pidada, et kui on pühapäev ja kui vähegi on võimalik, siis ma ei jäta vahele, lähen Jumala kotta, kui ei saa oma kogudusse minna, oled kuskil mujal, siis otsid seal teises kohas ka ühe püha koha, kuhu minna ja kuulata Jumala sõna. Ja meie laulame nüüd ka selle laulu, mis ütleb, et me tuleme harjunud kohta, see on laul 207, issand harjunud kohta, meie tuleme sinu sõna jälle kuulda tahame, laul 207, ja siis Evelin jagab natuke Jumala sõna.
Thank you. Loeme piiblist Mattuse evangeeliumi 13. peatükist, salmid 31 ja 32. Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna. Taeva riik on sinepi ivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule. See on küll väiksem kõigis seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suuri majas ja saab puuks, nii et taeva linnud tulevad ja pesitsevad selle okstel. Sageli me arvame, et Jumal kasutab silmapaistvaid inimesi, pastoreid, misjonääre, kedagi, kes on õppinud selleks, kellel on palju tarkust või palju mõju või palju jõudu. Aga kui me vaatame piiblit, siis piibel räägib millestki muust. Sest väga tihti Jumal teeb suuri asju väga väikeste alguste kaudu või väga väikeste asjade kaudu. Nagu siin oli näide sellisest väikesest sinepi seemnekesest, millest kasvab suur taim. Ja paljude taimede seemned on väikesed ja kui nad kasvama lähevad, siis nendest tuleb midagi suurt. Ja midagi võib-olla suuremat, kui isegi oskaks arvata, kui seda seemne suurust vaadata. Ja seda võib vaadata ka kui võrdpilti Jumala riigist. Et Jumala töö algab väga tihti väikeste peaaegu märkamatud asjadega. Ja seda on näha ka, kui me loeme järgmist lugu, ehk siis Johannese evangeeliumi 6. peatükis salmid 8-13. Andreas, üks ta jüngritest, Siimon Peetruse vend, ütles talle, siin on üks poiss, kellel on 5 odraleiba ja 2 kalakest. Kuid mis sellest saab nii paljudele? Jeesus ütles, pange need inimesed istuma. Seal paigas oli palju rohtu. Siis istusid nad maha, seal oli arvult umbes 5000 meest. Jeesus võttis nüüd leivad, tänas Jumalat ja andis neile, kes maas istusid. Samuti ka kalakestest nii palju, kui nad tahtsid. Ja kui nende kõhud olid täis saanud, ütles Jeesus oma jüngritele. Koguge ülejäänud palakased kokku, et midagi ei läheks raisku. Siis kogusid nad 5 odraleivast kokku 12 korvitäit palakesi, mis oli sööjatest ülejäänud. No siin on täpselt samamoodi lugu, et Jeesus toidab suure rahva hulga väga väikese kogusega, ühe poisi, 5 leiva ja 2 kalaga. Ja kui me mõtleme selle peale, siis see tundub ju väga ebapiisav, sellest ei tule ju, seda ei ole ju, inimes ei ole ju võimalik toita. Ja kui me vaatame seda inimlikult, siis sellest pisikesest toidust ei oleks olnud ju mitte mingit kasu. Aga kui see annetus anti Jeesuse kätte, siis tema tegi ime ja tuhanded inimesed said söönuks. Ja tegelikult ei olnud oluline üldse selle toidu kogus. Oluline oli see, et see poiss oli valmis andma oma toidu ära. Oluline oli see, et ta andis. Et ta andis selle pisku, mis temal oli. Ja sageli on meie elus samamoodi. Me võime mõelda, et minu usk on liiga väike või minu abi, see pisike, mis ma saan anda, see ei muuda midagi. Või mis need minu sõnad siin ka loevad, et mis ma üldse olen, et ma siin hakkan midagi tegema. Aga samas need väikesed asjad, mis meil on, mida me saame anda, saab Jumal teha suureks. Üks julgustav sõna meie poolt võib hoida ära ühe inimese meeleitest. Võib-olla üks telefoni kõne kellegile annab sellele inimesele tunde, et ta ei ole üksi. Üks palve võib korda saata palju rohkem, kui me arvame. No vahel, kui me kuuleme probleemidest, kas siis oma tuttavate sõprade, oma pere või üldse nendest probleemidest, mis meil siin on, siis mõtleme, et probleemid on nii suured, need on nii võimatud lahendada, et inimene on elanud võib-olla elu nii keeruliseks, et sealt ei olegi enam väljapääsu. Mida mina siin saan teha? Et noh, Jumal näeb seda olukorda naguni. Et mida mina siin nüüd palvetan? Aga Jumal saab muuta olukordi, ka selliseid olukordi, ja see väike palve võib teha midagi väga suurt. Minul on olnud olukord, kui ma olen palvetanud nüüd juba vist aastaid ühe inimese eest, kellega ei olnud ka mitte mingit suhtlust, ta ei tahtnud suhelda, ta ei tahtnud midagi, ta oli tõesti elanud oma elu keeruliseks. Ja no, ma ei ole selline eestpalvete, kes iga päeva tunde palvetab, aga siis kui ma palvetasin, siis ma alati palvetasin ka tema eest sellise väikese palve. Ja nüüd nagu mõni aeg tagasi me saime tema käest tervitused, tervitas meid ja saime teada, et tal läheb palju paremini elus. Et selline, see ei tähenda, et see on nüüd ainult minu palve, ma olen päris kindlalt, tema eest on rohkem palvetatud. Aga selline väike asi võib muuta inimese elu ka siis, kui me ei kuule seda tagasiside, et kui me ei tea, mis seal toimub. Võib-olla see võtab aega aastat, et see toimima hakkab midagi. Aga väike asi suudab, väike palve suudab väga palju, väike sõna suudab väga palju. Sest Jumal saab sellest teha midagi palju suuremat, kui me suudame ette kujutada. Seega ma tahan täna jätta nagu mõtlemiseks sellise väikese mõtte, et Jumala riik ei alga suurtest asjadest, vaid algab väikestest asjadest. Nagu sinepi seeme, nagu viis leiba, kaks kala. Jeesus ei küsi meilt, kui palju teil on. Ei oota, et me teeksime selle asja paljuks, mis meil on, vaid ta küsib meil, mida meil on, mida me saame anda. Kas me saame anda oma väikese usu, oma väikese palve, oma väikese julgustava sõna, väikese heateo. Sest kui me seda teeme ja anname selle Jumale kätte, siis sellest võib võrsuda midagi palju suuremat, nagu sellest sinepi seemnest. Sest Jumala käes saavad ka väikesed asjad suureks õnnistuseks. Amen.
See väikeste asjade meenutamine tuletas mulle meelde ühe iljutise sündmuse. Pidin tegema reedel tohril natuke tööd. Ja oli üks koht, mis ma kuidagi ei tahtnud nagu korda minna. No proovid nii, proovid naa, ei lähe, mitte kuidagi ei lähe minna. Ja siis korraga mõtlesin, et aga ma palvetan, et Jumal aita, et see asi nagu õnnestuks. Ja pärast seda läks kohe korda. Ja no mõtlesin, katsu seda kellelegi seletada, et Jumal kuuleb palvet. Noh, sul lihtsalt läks hästi, õnnestus vedas. Aga minu jaoks oli see sõnum, et see sama väike palve, see sama väike õhkamine, Jumal, lase korda minna. See oli see, mille tõttu ma sain selle töö kohe tehtud ka. Ja kui me nüüd laulame laulu ka sellest, et ma olen rõõmus, et ma võin Jeesus teenida, siis mõelgem selle peale, et kõik väiksed asjad, mida me teeme, on ka issanda teenimine. See laul on 482 ja paneme selle laulu ajal kokku ka ohri Anni Jumala riigi töö heaks. Laul 482. Tõusun palaks. Issand tänu, et me võime sind teenida iga päev. Kõigega, mis sa meie kätes oled usaldanud, palume, et me tõesti ka oma jõud, oma elud, oma aja annaksime sinu kätesse, et sina võiksid meid kasutada seal, kus sina tahad. Aita, et meil oleks julgust öelda head sõna, kui sina selle paned meile südamele. Märgata neid, kes on meie ümber. Tänu, et me oleme täna võinud ühe ka pisikese ohvri enne täna siia karpi kokku panna. Sina õnnistad, sina teed selle rohkaks, sina õnnistad meie panga ülekandeid, mis me oleme teinud ja varustad meid kõigega, mis me vajame. Meie igapäevast elu varustad sa kõigega, mida me vajame, meie kogudust varustad sa kõigega, mida me vajame. Usaldame sinu kätesse kõik ja palume, et meie osa oleks ka sinu riigis ja see, mida sina tahad, võiks siin paigas tehtud saada ja inimesed võiksid kuulda rõõmusõnumit. Aamen. Meie talvekalendris oli tänasel päeval ka kirjakohaks Matteuse evangeeliumi 17. peatükist esimesed 9 salmi, mis kõnelevad meile sellest, kuidas Jeesus koos 3 jüngriga läheb üles mäele ja mis seal mäel siis juhtus. 6 päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse. Ja ta muudeti nende ees. Ta pales ära sootse kui päike, ta rõivad saad valgeks sootse kui valgus. Ja näe, Eelia ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga. Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele, Issand, siin on meil hea olla. Kui sa tahad, siis ma teen siia 3 lehtmaja, sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eeliale ühe. Kui ta alles rääkis, en näe helendav pilv varjas neid ja en näe, hääl ütles pilvest, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake. Seda kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja kartsid väga. Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades, tõuske üles ja ärge kartke. Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi. Ja kui nad mäelt laskusid, keelas Jeesus neid, ärge rääkige sellest nägemusest kellelegi, enne kui inimese poeg on üles äratatud surnuist. Aamen. Selle muutmise mäe sündmuse annavad edasi 3 evangelisti, Matteus, Markus, Luukas. Aga natuke nagu hämmastav on see, et Johannes evangeeliumis sellest niimoodi täpselt ei kirjeldata, kuigi see oli kindlasti ehk üks erilisemaid hetki nende 3 jüngri rännakul koos Jeesusega, kui nad sinna ülesse mäele võeti. Võib-olla ehk Johannes evangeeliumis on viide sellele samale sündmusele, kui Johannes oma evangeeliumi algussalmides ütleb, et me nägime tema kirkust, kui isast ainusündinud poja kirkust. Muutmise mägi. Jeesus koos 3 jüngriga seal üleval. Siin on mitmeid häid mõtteid, mida meie täna võiksime ka kaasa võtta. Kui evangelistid on selle sündmuse kirja pannud ja ütlevad, et ta muudeti nende ees, siis see sõna kirjeldab nagu täiesti teistsuguseks saamist. Kui jüngrid olid Jeesusega käinud juba mõnda aega ja Jeesus oli ikka niisugune nagu kõik teised inimesed sellel ajal, on üpris hämmastav, et Jeesuse välimust meile piibel tegelikult nagu ei kirjeldagi kuidagi. Et näiteks Risti Johannese välimusest antakse ükskui teist meile teada. Aga ilmselt Jeesus oma välimuselt nagu väga ei eristunud teistest juudi meestest. Aga siin korraga muutus ta täiesti teistsuguseks. Ta pales ära otse kui päike, ta rõivad said valgeks otse kui valgus. See eriti see, ja mõlemad kirjeldused on sellised kirjeldused, mis viitavad sellele, et see valgus hakkas just nagu temast välja tulema. Kui päike särab, siis see valgus tuleb sealt päikesest. Ta mitte lihtsalt ei peegelda midagi, vaid ta ise ongi see allikas. Rõivad ka said valgeks otsa kui valgus, saad nagu hakkas valgus välja tulema sealt rõivastest. Ja Jeesus, kes oli Jumala sulane, kelle kohta prohetis Saaja annab selle sulase kirjelduse, sellise kirjelduse, kus ta ütleb, et see on niisugune sulane, kes on nagu kõigest kõige viletsam. Korraga see sulane on jüngrite ees täis kirkust ja auhilgust, täis võrratud valgust. Ja eks sellesest muutusest kõneleb meile Jumala sõna ju ka kristlaste kohta. See ka ühel päeval juhtub. Kui me täna siin maa peal käime, ega me ei ole kuidagi erilised, täitsa tavalised inimesed, kõikide ka inimlike nõrkustega ja kõige asjadega, millega kõik inimesed siin maa peal võitlevad, meie ka võitlema. Täna oleme palvetanud kahe inimese tervise pärast ja ikka on see nii, et tulevad haigused meile ka kallale. Aga ühel päeval Jumala lapsed muudetakse, kui Issand tuleb omadele järgi ja võtab omad üles taeva ausse, siis sinna ei lähe me selle pooliku või puuduliku või sellise ebatäiusliku ihuga, vaid sinna me läheme muudetud ihudega. Kui me praegu käime siin maa peal selles maises vormis, siis taevasse läheme me taevases vormis. Ja see on üks võrratu kogemus. Aga on nii hea, et aeg-ajalt me kogeme neid kirkuse hetki ikka jälle siin maa peal ka. Kui me mõnikord võib-olla tunneme, et elu on nii hall ja midagi nagu väga ei juhtu ja midagi nagu väga ei ole, siis ometi sellesse igapäevasesse ellu kingib Jumal ka teinekord neid hetki, kus sa oled temale nii lähedal. Ja otse kui koged seda kirkuse ligiolu, need on niisugused hetked, kus minul lähevad silmad märjaks. Ja see on üks hea moment seda kogeda. Kolmandas salmis öeldakse, et kui Jeesuse olemus otse kui muutus, siis ilmusid talle Eelia ja Mooses ja kõnelesid temaga. Luukas lisab sinna juurde ka selle, millest nad kõnelesid. Sellest, mis seal Jeruusalemmas on ees ootamas. Sellest, mis tal tuleb täide viia. Jeesusel oli väga hea osa oma taevase isaga. Ta ikka jälle palvetas, ikka jälle ta käis sageli selles üksinduses, et olla koos oma taevase isaga. Ja ma usun, et Jeesus, kui ta siin maa peal ka inimeste keskel liikus, siis sest oli julge, ta ei kartnud olukordi, mis ette tulid, sest ta teadis, mis on tema osa teha. Aga kui ta oli juba jüngritele hakanud kõnelema sellest, mis tulemas on siin 16. peatüki teises pooles, kui Peetrus on tunnistanud just Jeesuse messiaks, hakkab Jeesus nagu rääkima, et see, mis teda ootab, et see on üks raske aeg, et ta peab kannatama, ta peab isegi surma kannatama juudi rahva ülemate läbi. Ja ma arvan, et seda teades, mis temal on ees ootamas, siis Jeesus vajas ka selliseid kinnituse hetki ikka ja jälle. Seda kohta, kus Jumal teda kinnitakse ja ütleks, et jah, see on raske, aga ma olen sinua. Siin on Mooses ja Eelia, kes ilmuvad ja kõnelevad. Ja kindlasti ka see hetk on Jeesusele endalegi selliseks kinnituse hetkeks. Jah, see tuleb, aga ma ei ole selles asjas üksi. Ma olen koos isaga. Peetrus on ikka selline eestkõneleja sageli jüngrite seas olnud ja siingi on tema see, kes on see, kes oma suu lahti teeb ja midagi ütlema hakkab. Ja kuigi teised evangelistid ütlevad, et ega ta väga hästi ei taibanud ka, mida ta nagu rääkis, siis ometi on see kõnekas, mida ta ütleb, et issand, meil on siin hea olla. Kuigi selles heas olukorras on ka teatud sellist hirmu, pärast ka loeme seda, et kui nad on seda häält kuulnud sealt pilve seest, siis nad kartsid väga, aga Jumala lähedal olles on ikka hea olla. Kuigi selles võib olla ka teatud sellist kartust ja hirmu. Aga ikka jälle on see, et kui Jumal kohtab inimest, siis ta julgustab, ütleb ära karda. Vana testamendi prohvet, keda kutsuti teenima, kui ta nagu nägi ja koges seda Jumala auhiilguse suurust, siis oli tema jaoks otse kui liiga palju, see nagu surusta maha. Aga Jumal kinnitas teda, Jumal ütles, ära karda. Ja kuigi prohvet tundis ennast ka otse kui väga patusena ja kõlbmatuna, siis Jumal puhastas teda ja ütles, et ma puhastan sind. Eks see sama kogemus on ikka neil, kes tulevad Jumala lähedale. Kui ma mäletan, tuletan meelde oma päästmise päeva, seal oli ka hirmu, sest ma kartsin hukka minna. Aga seal oli ka rõõmu, sellepärast, et ma kogesin, et koorem võeti mu pealt ära. Ja ma võisin olla julge ja rõõmus edasi minnes, sest see, mis oli, see võeti ära, selle ma sain maha jätta ja sain edasi minna koos Jumalaga, teades, et tulevik on tema kätes. Eks mõeldes ka kõikidele tänastele olukordadele, aegadele, kõigele, mis meie ümber on, on tõsi, et see ümbritsev maailm ei sisenda meisse väga suurt julgust. Aga me teame, et me ei ole üksi, me teame, et me oleme koos Jumalaga. Ja kui me elame ajas, mida me ikka kutsume lõpuaegadeks, eks Piibel on tegelikult alati rääkinud lõpuaegadest ja juba algkogudus arvas, et nemad elavad lõpuaegadel. Aga kui Piibel räägib lõpuaegadest, siis ta lõpuaegadest rääkides ikkagi tuleb selle ka väga selgelt esile , et lõpuajad on ühed rasked ajad , need ei ole lihtsad ajad , ka mitte Jumala rahvale ei ole nad lihtsad ajad . aga kõige selle juures on ikka see sõnum , mina olen teiega , mina olen teie juures , te ei pea kartma , te võite olla julged . Neil kolmel jüngril seal mäel oli imeline kogemus ka kuulda Jumala häält otse oma kõrvadega . Hääl pilvest ütles , see on minu armas poeg , kellest mul on hea meel , teda kuulake . ma jäin mõtlema selle lause esimese poole peale , armas poeg , kellest Jumalal on hea meel . muidugi , kui me mõtleme kolmainsusele , isale , pojale ja pühale vaimule ja püüame kuidagi nagu neid suhteid seal sees nagu selgeks saada , siis me ilmselt ei suuda päris asjade tuumani tungida . ja ka siingi ma kasutan selliseid inimlikke võrdlusi , aga millal on isal pojast hea meel ? Siis , kui poeg kuulab sõna . Jeesus kuulas Jumala sõna . ta tegi seda , mida isa tahtis , alati . ta ütles koguni nii , et ma ei tee midagi sellist , mida ma ei näe isa tegevat . ma teen ainult seda , mis tema ütleb . ma käin tema teedel . ja isegi siis , kui tal tuligi vastu minna sellele kannatusele seal Jeruusalemmas , Getsemani aias veel palvetades , see inimlik soov või igatsus oleks see , et isa , see karikas on liiga suur , kui võimalik , mingu see karikas mööda . aga siiski sündigu sinu tahtmine . siiski ma tahan teha seda , mida sina tahad . see on mu armas poeg , kellest mul on hea meel , kes kuulab minu sõna , teeb minu tahtmist , käib minu teedel , kes on valmis isegi surma minema , et viia ellu see , mida isa tahab . kui ma mõtlen Jeesuse paljudele konfliktidele variseritega , siis nende konfliktide põhjuseks oli see , et variserid tegelikult ei olnud sõnakuulelikud Jumalale . kuigi nad püüdsid vormiliselt asju hoida hästi-hästi korras , siis nende süda ei olnud tegelikult Jumala ees siiras . ja nad ei olnud valmis tegema seda , mis oli tegelikult ka vana seaduse käsus olulisemgi kui selline vormiline käsu täitmine . ka vana seaduse ajal pidi Jumal teinegi kord ütlema Iisraeli rahvale , et teie ohvrid ei meeldi mulle . ja ei meeldi sellepärast , et tegelikult see , mida te teete , ei ole Jumalale meelepärane , te toote siis oma igapäevaseid ohvreid , aga Jumalal ei ole nendest head meelt  see vorm ei aita , kui sisu ei ole seal tegelikult taga . Jumal ootab eelkõige seda , et me tõepoolest kogu hingest tahaksime teha seda , mida tema tahab . ehk see on see , kui ma mõtlen ka Timootusele öeldud lausele , et seda head , mis Jumal on andnud , hoia püha vaimu läbi . mida meile Jeesus kõneleb sellest , kuidas me peaksime käima , me Matteuse evangeeliumi algusest , mäejutusest loeme väga paljusid õpetussõnu , mida Jumal tegelikult ootab Jumala lastelt . ja neid juhiseid lugedes mõtleme , et see on ikka väga raske , armastada vaenlast nagu iseennast , teha talle head, palvetada tema eest, ega nagu inimlikult ei taha. Aga see on see, millest Jumalal oleks hea meel, kui me seda tõepoolest teeksime. Ja mitte lihtsalt vormiliselt, vaid päriselt, südamest. Mitte lihtsalt see, et noh, kui meil on vaenlasega tegemist, siis me talitseme kuidagi ennast ja ei vihastada peale, vaid päriselt soovimegi talle head, kuigi ta on vaenlane. Ja selles kohas kindlasti Jeesus, kui ta tegi siin maa peal seda, mida ta tegi, oli varustatud Jumala püha vaimu vähega. Ja Paulus ütleb Timootusele ka, et hoia seda püha vaimu läbi. Ja meiegi saame seda teha ainult püha vaimu läbi, ainult siis, kui Jumal meid varustab selleks ja annab meile jõudu, kui me oleme tema lähedal. Me tahame olla meie isa armsad lapsed. Tahame olla talle sõnakuulalikud. Ja siis me võime alati ka paluda, et isa, anna mulle jõudu, kinnita mind. Selle lause teine pool seal viiendas salmis, mida nad kuulevad, ütlevad, on teda kuulake. Kui Jeesus oli rääkinud oma surmast ja ülestõusmisest peale seda, kui ta oli nagu kiitnud Peetrust selle eest, et Peetrus teda oli tunnistanud messiaks, siis korraga Peetrus hakkab Jeesust noomima, et see kannatuse tee ei ole ju ometi nagu messia tee. Seda ju ei tohiks sündida. Ja Jeesus peab ütlema Peetrusele tagane vastupanija. Peetrusel tuli kuulata Jeesust, mitte vastupidi. Kuigi Peetrus oleks kangesti tahtnud Jeesust õpetada tollel hetkel. Ja see on ikka ja jälle niimoodi, et inimestel tuleb kuulata, mida Jeesus ütleb. Ja Maarja usaldus Jeesuse vastu oli väga suur, kui nad seal Kaana pulmas olid ja vein oli otsa saanud või otsa saamas. Ja siis Maarja ütleb seal nendele pulma teenijatele, et mida Jeesus teile ütleb, seda tehke. Siis ärge kahelge. Mida tema ütleb, seda tehke. Ei osanud ju Maarja arvata, mida Jeesus võiks teha või mis lahendus see võiks olla. Aga ta teadis, et see, mida Jeesus ütleb, seda tuleb teha. Ja eks meiega on samamoodi. See, mida Jeesus ütleb, seda tuleb teha. Siis ka, kui see mõnikord ei ole väga lihtne. Aga tehes seda, mida Jeesus ütleb, olles Jumalale sõnakuulalik, pärim õnnistuse. Muidugi ei saa siin, kuidas seda nagu üks ühele, alati seda võrdusmärki tõmmata, et kui ma olen uste või annan kümnise, siis Jumal annab mulle 2 korda 10 tagasi. Õnnistab, see päris nii ei käi. Aga ometi on see, et Jumal annab selle oma osa, oma õnnistuse, kui me oleme temale sõnakuulelikud ja me kogeme seda, et ta kannab tõepoolest igast olukorrast läbi. Kui Jeesus jüngritega seal üleval mäel oli, siis oli see üks võrratu hetk. Nad olid üles läinud alt ja nad pidid sealt ülevalt jälle alla tagasi minema. Meie tänane salm või loetud tekst tõpab sellega, et kui nad mäelt taskusid, keelas Jeesus neid, ärge rääkige sellest nägemusest kellelegi enne, kui inimese poeg on üles äratatud surnuist. Matteuse, Markuse ja Luuka evangeeliumid on ju kirja pandud mitte jüngrite endi poolt, vaid teiste inimeste poolt, kes on kuulanud seda, mida asjaosalised on kõnelnud. Et kindlasti see lugu ka on kirja pandud sellepärast, et jüngrid ikkagi rääkisid sellest siis, kui oli see õige aeg. Ja Võib-olla nad omavahel rääkisid juba enne ka. Aga see, mis seal tagasi tulles neid ootas ees, sellest me täna siin selles tekstis ei lugenud. Aga ka Matteus kõneleb sellest, et seal tagasi tulles oli häda ja risti viletsus juba ootamas. Üks inimene oli hädas oma pojaga ja ta oli toonud selle teiste jüngrite juurde, kes ei olnud mäe otsas, kes olid mäe all, ja abi ei olnud. Ja kui Jeesus sõitles seda kurja vaimu, sai poiss terveks. Kui me oleme üleval kuskil nii-öelda mähe otsas, meil on võrratud kogemused ja tunnetame kogema Jumala ligiolu, siis sealt tuleb ikka jälle siin maa peal alla tagasi tulla, argipäeva ellu, igapäeva elu keskele. Nende raskuste keskele, mis meid nii kaua ikka saadavad, kuni me siin maa peal käime. Aga kui me oleme olnud Jumala lähedal, siis me võime seda argielu ka vaadata teise pilguga. Mis puudutab Jeesuse jüngreid. Ja siis tulige see aeg ka, kui kõik oli möödas, kui Jeesus oli risti löödud, surnud ja maha maetud ja üles tõusnud. Ja nad jälle kohtuvad Jeesusega. Siis nad mõne aja pärast kogevad ka seda, et Jeesus, kui ta oli läinud ära taevasse, saatis neile oma püha vaimu. Ja siis nad läksid ja tunnistasid Kristust kõigile inimestele, aga neid saatis ka see sama püha vaimu vägi, mis oli Jeesusele. Siis ei olnud enam seda, et oi, mis me nüüd teeme, me ei saa hakkama selle olukorraga. Vaid kui jalutu mees on almust palumas templi väravas ja vaatab otsa Peetrusele ja Johannesele, lootes midagi saada. Ja Peetrus ütleb, meil ei ole sulle raha anda. Aga mida meil on, seda me anname. Tõus üles kõnni. Ja neid lugusid võime apostlite tegude raamatust lugeda ikka veel ja veel. Me võime argielu elada selle teadmisega, et Jumal on meiega, et ta saadab meid, et ta annab meile tarkust õigel ajal öelda õiged sõnu, toetada ja aidata inimesi, kes on meie ümber. Ja küll on hea, kui me teinekord saame nagu näha selle tõelise vajaduseni välja ja aidata inimest nii, nagu ta seda võib-olla isegi ei oska oodata. Palume, et Jumal varustaks meid ka oma pühavaimu väega ja ligioluga, et me võiksime selles argielus käies kaasas kanda seda kirkuse hetke kokemust ja elada selles valguses ja teadmises, et Jumal on meiega. Tõuseme üles ja jääme veel ühisele palvele isa ette. Issand, me täname, et sina tahad meid ka kaasa võtta sinna muutmise määle. Tahad, et me kogeksime sinu ligiolu, sinu võrratud kirkust ja seda, et sina oled kõik võimas, sina oled hea ja helde. Täname sind nende hetkede eest, kui võime olla sinule lähedal, eriti lähedal, kogeda nagu otse füüsiliselt su ligiolu, mis kinnitab, julgustab ja tõstab meid üles. Palume, et me oskaksime siin maa peal käies ka selle igapäeva eluga kokku puutudes, peegeldada seda sinu armu ja sinu headust. Täida meid oma püha vaimu väega. Varusta meid, et me võiksime aidata inimesi nendes vajadustes, kus nemad täna on. Olgu siis hea sõnaga või toetades nii, nagu see neile vajalik on, anna meile tarkust. Me täname, et me kord ühel päeval võime sulle vastu minna nii, nagu sa oled. ja siis oleme ka meie juba muudetud sinu sarnaseks kõiges. Issand, me täname, et sinu arm on väga suur, sinu headus on väga suur. Palume, et me oskaksime sind tunnistada igal ajal, igas olukorras, kõikide inimeste ees. Ennista veel, kui me tänast teenistuse järel oleme ühes koos, leiba murdas, karikat jagades, sina oled hea ja sina oled meie eest kannatanud. Tänu sulle, Issand. Ennista eelolevat nädalat, kui me läheme jälle oma igapäeva tööde ja toimetuste juurde ja anna meile ka seal tunda oma ligiolu. Tänu ja kiitus, Issand, sulle kõige eest. Aamen. Olge head, võtke praegu korraks veel istet. Me vaatame üle ka eeloleva nädala teated. Homme õhtu kell 6 on meie palvekoosolek siin paigas. Pärast seda veel on ka vendade palve osa, aga naised kogunevad meil ikka kolmapäeva hommikuti kell 3:07 hommikusele palvehetkele ühes koos. Ja ning tuleval pühapäeval on taas hommikul kell 11 jumala teenistus siin paigas. Kahe nädala pärast on meil aga koguduse täiskogu koosolek, nii et pühapäeval 15. märtsil peale jumala teenistust on siis oluline kõigil koguduse liikmeil veel kokku jääda ja meie möödunud aasta kokku võtta ja ka ettepoole vaadata. Ja loomulikult usun, et meie kõige palveigatsus on see, et Jumal ka läkitaks meile õige inimese, kes ka pastorina siin paigas jätkata võiks. Meie aga laulame praegu selle osa lõpuks veel ühise laulu ja see on laul number 201 meie lauluraamatuis Jäägu Jumala rahusu üle. Laul number 201. Arm. Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osadus olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.